Wathikiriria na uture ifuku ria kana damu gaithia ndinagikena tondu nimoka guthikiriria makiria uhoro wa ngai tipino elteto ni language recordings international na no tukene kuigwa kuma kurwe oni waku bisa ya bere ifuku ria ruthu gicigo kia bere muhari we mwe nginya wa ithano kwari ngaragu nene fururi wa Canaan mudu wetago Elimelech isi ria athie na andu ake magaikare fururi wa Moabi todu kwale ilio nyingi. Elimelech na mutumia wake, weta uwa Naomi mari alio eri. Udawagu ikaranga Elimelech agikuwa alioasio ake eri, makigulira akadhini wa iletu Amoabi. Na umwe eta uwa Oliva, na ule auge eta uwa Ruthu. Udawame haka ikumi adhuri au magikuwa. Naomi akigua furori olea oimete Juda kwale ilio, kwa uwa agesiria usioka furori wao. Nake Naomi agikira kasio ere ariu ake atire withirei omudu asoke nyumba ya nyina Yehova aromweka maudu mega otaure inye mwekire asio makwire ona nie mwene Yehova aloitikira mwone handu ha guikara muhoreire omudu wanyu mwithini wa nyumba cia thuri yanyu na makianirira makiuga nitugucokania nawe kwa handu wanyu Naomi akimera atire hari yakwa wihundukirei ogeyuri ate akonwe wale Naomi ale bururi mugeni bere muthuru yagikua na thutha ario ake ere na iretu atigetwo na ale acio ale ake ekorwo umukristiano usialeto rige murata wakwa uhana Naomi leno timusie guitu tuli ageni guku twetereire musie witu wama na nekuo igoro matine leu lola bisha yake ere Naomi akigeria kwira akasio ario ake masoke musie kwa asieria. Bisaini ni ukuona Oripa ni yetikira mataro ma Naomi na ni asokerera adu ake abururi wa Moabi. Na Ruthu akirega biyo. Na ake Ruthu agikimwira kulea ugathie no kuo ni nani ngathie. Na kulea ugakuya no kuo gatura. Adu anyi no magatuika adu aitu. Na ake gai waku noe ugatuika gai wakwa. Na kulea uga kuya no kuwe ni nani ga kuya. Utie odo uge tutigitha niya na wetiga oge kuo giki. Na umu ya kiona hatile fata wago karara niya nake. Ruthu kwa uwa magethi mehamwe Bethlehem. Hidele amaki nye Bethlehem. Kwa le hidale ya kugeda. Adwa ito la leu ohothe makigega ni odo wao. Na wadwa aja magikiwa atile. He oyo ne Naomi. Niale gile kutiganya siyalewe ona akoro Naomi niage lirie kumwira asoke kuri adu hao. Ruthu niedete Naomi muno na kwa uguo agetiga adu hao. Fruri wao agethie fruri mugeni kuri adu ageni maikarage na Naomi. Naomi ale mudhini, dale na mudhuluwe, ona dale na aliu, dale na musie, na osio doale dhena wa Ruthu. Wedo wake he Naomi wale munene, timaudumasio mage matiali na wata, arasa akwa. Vikiriria ole ifuku le aroma le kuga. Aroma inyanya mohari mirongo ya tatuna ilano kinya mirongo ya tatuna keda. Na uge na mate utile kedu onake reine wadhi ino kege tutigidho kania na weda ni wagai. Udola bisha ya gatatu. Naomi na Ruthu mare adheni. Mdenya omwe Ruthu akiuga. Kadhi na kumugoda gahare saeli ele ya etigeto othe dedhuda wa mudure ya ureda kujigwe ratha. Naomi agetikira na ake Ruthu agethie akihara saeli ele ya etigeto othe mugoda ino wa Boazu. Lea Boazu akinye mugoda kiona Ruthu ne mudu mugeni atale ya muona beleyo. Tulia dugata yake ele ya lora agethie atire. Mwile tuyo no wawu. Dugata yoke musokeri atire. Mwile tu mu Moabi ule ya waso kire na Naomi oimita fururu wa Moabi. Boazu agekira Ruthu atire. Menyaudhi yoka hara ili omuoda uge. Noikara hana adugata siya kwa. Nidera adugata siya kwa itikana gotetie. Ruthu agĩturumithia ũthiũ thĩ akiuga, nĩkĩ gĩatũma njĩtĩkĩrĩke nĩwe na ndikĩrĩ mũrũrĩrĩ? Boazu akĩmũcokeria, maũndũ marĩa wanekanye nĩciaraguo gwata ihinda rĩrĩa mũthuriguo akuire, o na ũrĩa watiganire na thoguo na nyuka o na bũrũri wanyu ũgĩũka kũrĩ andũ ũtamenyanĩte nao na mbere ĩyo, Jehova arokũrĩha nĩ ũndũ wa maũndũ macio. Ningĩ Jehova ũrĩa ũkĩte kwĩhitha mathagu-inĩ make arokũrathima. Mũhari nĩ 11:12. Nake Boazu akĩmũhe irio cia kũrĩa, akĩrĩa, akĩhũna, na agĩtigaria cia gũkua. Boazu akĩra ndungata imũtigagĩrie cairi nĩgetha akahara. Hwaĩ-inĩ Ruthu aarĩ na cairi nyingĩ agĩtwara mũciĩ kwĩ Naomi na irio iria aatigarĩtie. Naomi akĩmũũria mũgũnda ũrĩa aruta irio. Ruthu akĩmwĩra nĩ wa Boazu, nake akiuga, Ngai aromũrathima, mũndũ ũcio nĩ wa nyũmba itũ. Rĩu rora mbica ya kana. Kwarĩ mũtugo mahinda ma Naomi atĩ mũthuri angĩakuire, mũndũ ũrĩa wa nyũmba yao ũmũkuhĩrĩirie nĩwe ũngĩathambirie mũtumia ũcio, o na andũ arĩa a mũhĩrĩga ĩmwe nĩ marĩ mũtugo ũcio. Mũthenya ũmwe Naomi akĩĩra Ruthu, mwarĩ wakwa, thiĩ hihi ti wega ngũcarĩrie mũthuriguo ũrĩa ũrĩ kũmenyagĩrĩra. Boazu ũcio wa nyũmba itũ, ũtukũ ũyũ nĩ ngwenda wĩthambe na wĩhake maguta, wĩhumbe wega nguo ciaku ũthiĩ harĩa egũkoma. Ũthiĩ ndũkeonithie mũndũ ũmũguũrie magũrũ ũkome hau thĩ, nake nĩ agũkũũria ũrĩa wagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Kwoguo Ruthu agĩũkĩra o ũguo erirwo nĩ Naomi. Rĩrĩa akinyire harĩa Boazu akomete, akĩmũguũria magũrũ agĩkomia hau thĩ. Tukũ gatagatĩ, Boazu agĩũkĩra na ihenya na akĩgega ona mũtumia akomete magũrũ-inĩ make. Nĩ weu? Nake agĩcokia, nĩ niĩ Ruthu ndungata yaku ya mũirĩtu. Nake akiuga atĩrĩ, mwarĩ wakwa, Jehova arokũrathima, menya wĩtigĩre, nĩ niĩ ũmwe wa arĩa mangĩgũthambia, no nĩ harĩ mũndũ ũngĩ ũngĩagĩrĩrwo nĩ gũgũthambia gũkĩra niĩ. Ikara haha na rũcinĩ nĩ ngathiĩ kwaria nake kana nĩ egũgũthambia. Angĩkarega gũgũthambia, hĩndĩ ĩyo niĩ nĩ ngũgũthambia. Ruthu agĩikara hau kinya rũciũ rũcinĩ atanathiĩ. Boazu akĩmũhe cairi nyingĩ atwarĩre Naomi. Rĩrĩa Naomi oririe Ruthu ũrĩa ũhoro ũtariĩ, Ruthu agĩkĩmwĩra maũndũ mothe na agĩkĩmwonia kĩheo gĩa cairi kĩrĩa aahetwo nĩ Boazu. Naomi akiuga, ikara oro ũguo mwarĩ wakwa, o nginya hĩndĩ ĩrĩa ũrĩmenya ũrĩa ũhoro ũcio ũrĩgwa, nĩ gũkorwo ndangĩhurũka o nginya rĩrĩa arĩnina ũhoro ũcio. Rora mbica ya gatano. Warĩ mũtugo Isiraeli mũndũrũme ũrĩa ũkuhĩrĩirie ũrĩa ũkuĩte athambie mũtumia wa mũrũ wa ithe. Harĩ mũndũ ũngĩ makuhanĩrĩirie mbere ya Boazu ũngĩagĩire na kamweke korwo nĩ endaga. Kwoguo Boazu agĩthiĩ agĩta athuri 10 a itũũra na mũndũ ũcio ũngĩmũthambia maikare thĩ. Nake akiuga, mũhari wa ithatũ, Naomi ũcio ũracokire oimĩte bũrũri wa Moabi nĩ ekwendia gĩthaka kĩrĩa kĩarĩ Kemileki mũrũ wa ithe witũ. Ndagĩciria ngumbũrĩre ũhoro ũcio ngwĩre atĩrĩ, gũrĩra gĩthaka kĩu haha mbere ya andũ aitũ. Ũngĩkorwo nĩ ũgũgĩkũra-rĩ, gĩkũre, no rĩrĩ, ũngĩkorwo ndũgũgĩkũra-rĩ, ũnjĩre nĩguo menye, nĩ ũndũ hatirĩ mũndũ ũngĩ o na ũrĩkũ ũngĩgĩkũra tiga wee, na niĩ nĩ ndĩ thutha waku. Nake agĩtĩkĩra. Boazu agĩkĩmwĩra atĩrĩ, na nĩ agathambia Ruthu ũcio Mũmoabi atuĩke mũka. Mũndũ ũcio agĩkĩrega akĩhe Boazu kamweke kau. Mũndũ ũcio agĩkĩruta kĩratũ gĩake akĩnengera Boazu. Ũcio nĩguo warĩ mũtugo wao nĩgetha ũndũ ũcio ũgĩe na ũira, na ũndũ ũmwe gwĩkĩra thaĩri na wakiri. Mbica-inĩ ĩno nĩ ũkuona mũndũ ũcio akĩnengera Boazu kĩratũ nĩguo ũtuĩke ũira mũtheru, akuĩre gĩthaka na athambie Ruthu atuĩke mũka. Thutha wa Boazu na Ruthu kũhikania, Ruthu agĩciara mwana wa kahĩĩ. Kĩra Naomi, Jehova arogathwo wee ũrĩa ũtagũtigĩte ũtarĩ na kahĩĩ. Kahĩĩ kau karogĩa igweta thĩinĩ wa Isiraeli. Wee wa gũtirithia wakũra, Yodo muka wa muru uo osio okwede te aga kweda ukira ihe mu waja. Nwe ugasia rete. Na omage gatua obedi. Na hake nwe idha wa jesi ulea idha wa Daudi. Bisa e aga sadatu. Jialo wa nyige muno dhuda wa hidale aludhu. Gai age dhuru wa mutumia oge. Amutu ugatire. Are walu sialolo wa aludhu. Na letu wale yake eta uo Mariam. Neharagiri yako hikira jutivu. Toduni ole itio niwe. Ole anake wale walu sialolo wa aludhu. Na hake mraika agiri yekwe Mariam. Ake muria atire. We muhono. Wewe mraadhime muno. Mwadhani alihamwe nawe. Mariamu agitageka agisiria ole agaithi isio itarie. Na hake mraika ake muira atire. Nioka agaihu usiareka hii. Na konu agatua Jesu. Hake ni agatuweka munene, nigine agetago mwuri wa olea weiguru muno. Hake mwadha ni gaini haka muhegeti gea uza makikiria gea ide Daudi. Hake ni agatha makagira nyoba ya jakufu, mede na mede. Kwa maki wake dugaadhira onari, maru wa milo gwetatu na igiri ginye milo gwetatu na idatu. Hake Mariamu akiria mlaika atiri, kayo horosi wa atuweka atia, niudu diyo mudu murume. Hake mlaika hake musokeria, maudu mwole ni mahote kagani gai. Nake maria musio watete gai muno akiuga. Niere, digobo ya mwadhani, dire kuota uguo waiga. Alata akwa, andwa igere ya matete ketie. Matietika giate Jesu asi alirone zigi. Rika na gutire odosa agihote kani gai. Tutie yeto miki ya gai gudhura weka maudu na jaila yeka ganayo. Nwani tuwe ati ulea yeka ganewega na newagile ile. Jesu asi alirone na ajira eno todu. Nikwala lea tuwe jialo ine nyige. Beleyo ati Jesu muro wa gai. Nea oka woko zina asi alone muiretu zigi. Na odu waku enyihia. Nori. Lamaki wake ogotora tene na tene. Lola bisa ya mwaja. Kwale mutumia weta wohana, wedete gai muno. Ale mutumia wakere wa erikana. Mutumia wabere ne ale nasiana no hana dale mwana. Mutumia osio wabere ne adhirika gia hana. Kamu igwithia oru goro todu dale nasiana. Omwaka erikana ne abata agadhie shiro kuinamira Jehova. Kumutira igogona, nake eli nwe wale mudhejiri gai. Zenyao mwe agithie goro yake, editu, akiriramuno na akihoya. Mwadhani oge dora wone zina goro, niedu gata yaku na odirika na uhe kahe, nina aninega kahe Jehova. Nagatika hutio narwe jimutwe onari. Eli mudhejiri gai, aikare ile gete higiro ine ya murango wa hekalo ya Jehova. Awaraga na akihoya na goro. Na umira mwaka yake ega ikara ikio yoyaga. Na mwa abodwa iguwago. Agisiria nikulio alito akimura eheli ya diveli yoyaku. Na akehana akiwatiri. Di mutumia uyulito nikieha goro. Na wani goro yako ayihorora ili ya maudu bile ya Jehova. Eli akimwetekia akiuga. Vina uhoro gai wa Israeli ala okuhekeu umuhoete. Gai akirika na ihoyale hana akimuhekahi agigatua Samueli. Erikana ni edete hana muno. Na koro damu siyari ide siyana. Usio duwari dhe natodu ni amu edete. Kikoki agai dhe ini oaeveso idhano muhari wa mirogore na idhano kiwaga. Nyue ya dhulile. Dagai ya tumianyu ota ole ya Kristo edireka nila ake haku ineana ni uduwago. Dhuli magire iwo ni kwe daga tumiao ota ole omire yao ene. Lewe daga mutumia wake niwewe ya daga. Tile modu odo ile mo ile wake muene. Noa uhe aga ilio na aka uikaragi ya wega. Ota ole ya Kristo ekaga kanila. Lola abisa ya kanana. Nyoko lirika na kirea hana elide gai. Hii, amu elide ate ni haka muhe mwana usio waka hii. Nagatikeji wa mutwe. Aciara kahi agigatua Samueli. Samueli eka na kanini. Hana na Elikana makimutwara Shilo magaikarage na Eli. Muthinjiri Ngai atungatire Ngai. Eli ari na ariyo eri. Mare aganu na ni masonorithagia Ngai. Eli ona amariria. Tiga mitigo yao. Utuko umwe Ngai agitana Samueli Samueli. Nake agicokia niyo haha. Na agitengera kweli akiuga. Niyo haha todunu ajita. Eli akiuga. Mru wako adita nite soka uga kome. Samueli damenya yati. Mwabo wa Ngai wamwitaga. Uda wakahida Ngai agitana rigi. Samueli Samueli. Nige Samueli agitengera heli. Akimwira ule aedaga. Udusio ugeke kagatatu na ake Eli akimenya ni Ngai wetaga Samueli. Akira Samueli, yoga kome, na agweta uge atri, alia Jehova, ni ododu gata ya kunira igwa. Ngai agetana rigi, Samueli, Samueli. Ida lele Samueli akiuga, alia Jehova dugata ya kunira igwa. Jehova agekira Samueli yo, gweka odo dhine wa Israeli, na mudu ole ole wa igwa ne alilako ni matumake, mwari wa iko minome. Akiuga atene ya kule hithia, o Eli na nyumba yake todu niaragete gukania ario yake. Arata akwa gweda twirute maundu matatu. Undu wa mbere rĩrĩa twarĩkanĩra undu na Ngai no muhaka tuhingie. Hana ne age agarurukire arege kuneana Samueli hari Ngai. No ne aturirie kirikaniro giake na Ngai. Undu wa keri. Ngai atuitari nitugata Samueli. Ari adungata yaku ni iraigua. No gukorwo Ngai ndarakwaririe na mwambo munene ta Samueli. No Ngai atwaragiria na undu wa kigo giake. Ni uthikagiriria cigo ciake kana uthomaga ukariganirwo. Undu wa gatatu. Agikoro weithe, niruta gasi anasi ya kujira ya Ngai. Eli yare mudhe jiri Ngai, ndaruta gasi anasi ya ke wadhikira Ngai. Leu lora bisa ya keda. Ngai ni aheri dhirie ario alea aganu aeri, na maku ile lea Israeli maru agana Filisti. Makiria mame ya kamirogo ile Filisti ni madhaga a Israeli, ni mama hinyagiriria muno. Tudaini adwa Israeli, magisiri ya kusokelela Ngai. Samueli ya kimera, mugikoroni mukwenda kusokelela Jehova na goro ya nyiole. Elia Ngai siya nyusi ya kuge na mutugatile Jehova owe wiki. Na nieku muso no kia amrute moko ini maafristi. Na wadu magigika ogwo, magisoka nilila Mizipa. Na ke Samueli ya kilutila Jehova igogona. Na waafristi maigwa ogwo. Magedhiye Mizipa makahura nenao. Jehova hake rumiri ya Filisti marume manene muno. Kemanyaririvya muno. Magitorio ya Israeli makimoraga othe. Nyoe ni maita maigana adwa Israeli matiganagiri ya Ngai. Ni maingi. No mahinda mothe meriraga na magacokerera Ngai kamateithia gutoria thu ciao. Agikorwo ni ukoretwo ugithikiriria nu menyete gitumi kiria gitumaga andu matiganirie Ngai. Ni tondu wa Ngai cia thino. No make urie Ngai cia guku thi ni iriku. Ni utonga na maira maitu. Rĩrĩa twatũgĩria maundu maya gukira Ngai. Nake Ngai ni agaga handu muturire-ini witu. Akorosai ithatu muhari wa igiri yugaga. Rumbuyagiai maundu maria mari iguru na mutigage kurumbuya maria mari thi. Rora bisa ya ikumi. Samueli ari na ariyo eri. Na akimatua asiri agucirira Israeli. No riri ariyo acio akimatiathire na mithiire ta yake. Makigaruruka, magikiamu kagira mahaki. Samueli agikwira na wadu magithie kuriwe. makimwira atiri riu ugugikura na ari waku matithiaga na mithire mega tukwenda utusaririe muthamaki atusigagire ota ndurire iria ingi ciothe tuhe muthamaki atusigagire hi ndu ucio ndwakenirie Samueli ugwiciria nuu wari muthamaki wa maisiraeli ĩni nĩ Jehova rĩrĩa Samueli ahoire Ngai akiuga tue marega no nĩ niĩ marega matũire mekaga maũndũ macio kuma rĩrĩa ndamarutire Misiri matũire matiganaga na niĩ magatungatĩra Ngai ingĩ tondũ ũcio ĩtĩkĩra uge wao no rĩrĩ matare mũno na monererie ũrĩa ũhoro ũgatuĩka o mũthamaki ũcio ũkamathamakĩra Samueli akĩmahe mohoro macio no makĩrega gũthikĩrĩria makiuga aca tũkwenda mũthamaki nĩguo na ithuĩ tũtuĩke ta ndũrĩrĩ iria ingĩ ciothe Samueli akĩhoya Ngai rĩngĩ nake akĩmwĩra macarĩrie mũthamaki kwarĩ mwanake wetagwo Saulu arĩ mũthamaki na akaraiha mũno Ngai akĩra Samueli Saulu nĩwe ũgũtuĩka mũthamaki kwoguo Samueli akĩoya kana nduka maguta akĩmũitĩrĩria mũtwe kũu kwarĩ kĩonereria atĩ Saulu nĩwe wathurĩtwo mũthamaki ũgwĩciria atĩa ũhoro wa andũ a Isiraeli mararega Ngai arĩwe mũthamaki wa ma makenda kũhana andũ arĩa angĩ magĩe na maũndũ atuĩke mũthamaki we ũhana ta andũ a Isiraeli nĩ ũregaga Ngai atuĩke mũthamaki wa muoyo waku na ũgacũthĩrĩria andũ ake ũkenda indo iria marĩ nacio ũthikagĩrĩria mũgambo wa mũndũ kana wa Ngai Bisa ya ikũmi na ĩmwe Samueli agĩthiĩ he Saulu akĩmũhe ndũmĩrĩri ya Jehova Ngai akĩra Saulu athiĩ na ita ciake cia mbaara akahũre Amaleki Ngai akiuga ũnine kĩrĩa gĩothe menakĩo ũrage mũndũ mũrũme na mũndũ wa nja na ciana ng'ombe na mbũri ngamĩra ona ndigiri Saulu na ita rĩake magĩthiĩ kũhũrana no rĩrĩ Saulu na andũ ake makĩhonokia Agagi na ndũrũme na ndegwa iria ciarĩ njega mũno Ngai aathanĩte acia ĩĩ nine biũ kĩrĩa gĩothe menakĩo Samueli ona Saulu akiuga Jehova arokũrathima nĩingĩtie watho wa Jehova Samueli akiuga atĩrĩ kaĩ mwananĩri ũcio wa ndũrũme ũkĩrĩ wake Saulu akiuga hĩ thigari nĩcio icirehire cia kũrutĩra Ngai waku magongona no iria ingĩ nĩtwacininire biũ Samueli akiuga nĩkĩ kĩagiririe wathĩkĩre uge wa Jehova Saulu akĩmenya nĩehĩtie akĩũria oherwo nĩnjĩhĩtie nĩ ũndũ nĩndetigĩrire andũ ngĩreka meke ũrĩa mendete Samueli akĩra Saulu tondũ nĩũraganĩte na Ngai nake nĩakũregete na rĩrĩa Samueli agarũrũkaga ethiĩre-rĩ Saulu akĩnyita nguo yake ĩgĩtembũka Samueli akĩmwĩra atĩrĩ Jehova nĩatembũra ũthamaki wa Isiraeli agagũtunya ũmũthĩ nĩtwĩrĩtwo wĩke ũndũ ũrĩkie nawe ũgekanuru na wamenyeka ũkauga hĩ nĩng'ania wĩkĩte ũguo ngwendaga gwĩka o ũrĩa ũkuugĩte no ndeciria ndarega nĩmekũhũra mũrata wakwa kĩu no gĩtũmi korwo warĩ na hinya nĩ ũngĩathĩkire na ndũngĩarekire guoya wa andũ ũkũhĩtithie andũ magũũkĩrĩra wĩkaga atĩa Jesu oigĩte thĩinĩ wa Mariko 13 mũhari wa 13 na nĩmũgathũũrwo nĩ andũ othe nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩakwa no ũrĩa ũgũtũũra akirĩrĩirie nginya o ithirĩro ũcio nĩ akahonoka Rora mbica ya 12 thutha wa Samueli aarĩkia gũkua nĩ hahĩtũkire njiarwa nyingĩ mũno nĩgetha nake Jesu aciarwo gũkũ thĩ rĩrĩa Jesu aahingirie mĩaka 12 makiabata na Mariamu na Yusufu yale ineke awalaka ko Jerusalem. Nao mamu ninile manu na matuko ma yale Mariamu na Yusufu makiabelia kuinuka musie kwao. Makigereria ate Yesu ehamwe nao. Nodu za wawuthi rugendo ruamuthe nyamugima. Makimenya ate dare hamwe nao. Kana he arata kana gikundi kiandu akwao. Kwaguo makihinduka makimusaragia. Matuko matatu mathira makimukora hekaro ya Ngai thiini aikarete thi kuri arutani. Agithikagiriria uria moigaga ona akimoragia maundu. Ndware othe mamuigua makigega ni undu wa ciugo ciake. Mariamu nyina akimwira atiri, "Muru wakwa utuikite uniki. Nitukoretwo twina kieha ni undu waku tugigucaria." Yesu akimoria atiri, "Niki gitumite mujerie? Kaya mutoe ati dire hige itarikora kwa nyumba ya wawa." Na umati ya menye geto mige asigo isio amerile. Na usio magithi Nazarethi na neadhikaga neo. Agikura akiuhigaga na akinenehaga akiedago ne Ngai ona andu. Odo mwe ta Samueli. Yesu okire guku thi niguo atungatire Ngai. Niwe omwe witu ena gitumi gia gukorwo e muoyo umuthi. Gitumi giaku ni kiriku? Yohana kenda muhari wa inya. Tuthomaga undu kuri no turute mawira ma uria wandekire tumarute riu kuri o muthenya. Utuku ni uguka gutari mundu ungihota kuruta wira. Riria twina ihinda twagiriirwo nikuruta wira wa Ngai tondu muthenya ni ugakinya twage ihinda ta riri.
Nenyane piauro koita ridona nagikeno thina itangiona kumadana mwirio na moyo kumadani ucio wakwa. Newa magegania Ngai ucio munene niakumagio ni araika. Ona sara vitu muturiri endu Ngai ucio we wa magegania. Tara ndaci yakwa ngũciga hariwe nigetha ũnyonagĩrĩrie ũrĩa ngũ ciothe ndaigũkumagie Ngai ũcio we wa magegania. Nĩ wa magegania Ngai ũcio mũnene nĩakumagio nĩ araika. Ona acara witũ mũturĩri endu Ngai ũcio we wa magegania. Nĩ ajagĩrĩire gũkĩra indo ciothe nĩwe kiugo kĩrĩa kĩmwaya. Ona wata nĩ ũguo noyo rĩgocagwo Ngai ũcio we wa magegania.